Para pendengar yang kami hormati, dan kita bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami mencoba untuk mempertanggungjawabkan akan pendidikan yang ada di STTRI ini, sehingga kami ingin sekali dengan serius mempersiapkan hamba-hamba Tuhan dan konselor-konselor Kristen yang profesional. Dan jikalau Anda merasa terbeban untuk itu, kami ada ujian masuk pada bulan Januari, pada bulan Mei, Juli, dan silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 021-799-0357. Dan kita masih di dalam topik yang sama untuk beberapa minggu ini, yaitu kasih ilahi. Mengapa? Apa itu kasih ilahi dan mengapa kita membutuhkannya? Sebetulnya pertanyaan ini bagi yang sudah terbiasa dengan aktif di gereja, biasa ikut akan pemahaman Alkitab atau pendidikan teologi, ya, saudara pasti akan mengerti. Begitu berbicara mengenai kasih ilahi, sebetulnya kita berbicara mengenai hal yang supranatural, buah-buah roh yang disediakan Allah hanya bagi orang yang sudah lahir baru, yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dengan kecurigaan ada orang-orang Kristen yang belum lahir baru. Saudara sendiri akan mengerti diri sendiri. Bahwa sebetulnya orang yang lahir baru itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan dia tidak ragu-ragu bahwa Tuhan memakai Alkitab ini untuk menjadi firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita seperti pedang bermata dua yang akan memisahkan roh dan jiwa kita, bahkan tulang dan sumsum kita. Dan dengan firman Tuhan itulah yang adalah pelita kita dituntun dalam langkah-langkah di dalam jalan kehidupan kita. Dan pemazmur itu mengatakan dalam Mazmur 119 itu, pelita bagi kaki kita dan suluh pada jalan kita. Dan saya percaya sekali bahwa pengertian daripada kasih ilahi ini tidak selalu setiap orang Kristen sudah lahir baru itu mengerti. Dan Paulus kepada jemaat Korintus itu mencoba menjelaskannya. Dan dia mengatakan bahwa banyak orang memiliki cinta kasih yang mengagumkan. Tetapi sekali lagi, bahkan mengagumkan sampai rela mati dibakar sekalipun, jikalau tidak memiliki kasih ilahi, itu percuma, sia-sia. Jadi sebenarnya kasih ilahi itu lain daripada apa yang manusia miliki, yang manusia kenal selama ini. Karena kasih ilahi itu menyatu dengan karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kasih ilahi adalah tindakan dari Allah sendiri. Dan sekarang diberikan kepada manusia yang sudah percaya, supaya orang-orang percaya bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita akan bicarakan kasih ilahi ini di dalam bagian yang terakhir kali ini. Yang di dalam 1 Korintus pasal 13 disebutkan, kasih ilahi itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau hubungan suami istri, kasih ilahi kalau hadir, itu tidak membuat dia menjadi pendendam. Tidak membuat dia eling, ingat terus menerus, dan ingatan itu menjadi senjata untuk membalas, melukai, atau melawan pasangannya. Jadi, kasih ilahi itu membuat orang yang percaya itu, meskipun masih ingat kelemahan, barangkali kelemahan yang fatalistik. Mungkin suaminya yang pernah berzina atau berselingkuh, itu fatalistik, melukai, pengkhianatan yang sangat melukai. Tapi kalau ada kasih ilahi, maka itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menguasai pikirannya, yang disimpan sebagai kesalahan yang nanti aku akan pakai untuk menghukum suamiku. Kasih ilahi, itu antara kita dengan Tuhan. Sehingga kita tuh tahu, jika lo Tuhan sudah mengampuni aku juga harus mengampuni pasanganku. Nah, jika lo Tuhan sudah menetralisir dosaku, aku juga harus belajar menetralisir dosa pasanganku. Selalu ada pengharapan yang baru. Sehingga hubungan suami istri itu tidak pernah dihancurkan oleh dosa. Hubungan suami istri tidak pernah dirusak oleh kesalahan. Oleh karena kasih ilahi, itu kemenangan salib Kristus atas dosa. Sehingga Paulus pernah mengatakan, apa sih sebenarnya kekuatan dari dosa? Hai maut, bahkan kematian sekalipun, di mana kekuatanmu? Semuanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Nah, itulah sebabnya dengan kasih ilahi, itu sebetulnya Paulus mau mengatakan, seharusnya kamu tidak lagi menyimpan kesalahan daripada orang lain. Tidak lagi menyimpan kesalahan daripada pasangan. Jadi kamu bisa sekarang punya potensi, ingatanmu itu kamu fokuskan seperti Kolose pasal 3, hanya kepada perkara-perkara yang di atas. Di dalam Filipi pasal 4, kepada hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia, yang mendatangkan kebajikan, yang menjadi berkat. Kamu pikirkanlah itu. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Meskipun realita hidup ini sebetulnya kadang-kadang kita hadapi, melukai kita, tidak fair, ya kan? Ada pengkhianatan, ada hal-hal yang menjijikkan, menajiskan, tapi realitanya, Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk melihat dengan perspektif yang baru. Ya, menghadapinya dengan suatu spirit yang berbeda. Karena kasih ilahi tidak menyimpan kesalahan pasanganmu. Nah, mari kita bicarakan bersama dengan Ibu Esther.
Ya, Pak. Bagaimana ya? Kapan sih kita itu lalu mempunyai kesadaran dan kita itu mempunyai suatu kekuatan begitu ya untuk tidak menjadi seorang yang pendendam kalau atau menyimpan kesalahan kalau kita itu merasa terluka dengan sangat begitu. Kayak misalnya pengkhianatan, misalnya saja dia menghamburkan uang itu lalu sampai habis begitu. Itu kan ada kemarahan, ada sesuatu tuh yang rasanya itu sulit sekali untuk dimaafkan. Nah, sedangkan Bapak tadi mengatakan bahwa kalau Tuhan itu sudah menetralisir, kalau Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosa kita, kenapa kok kita tidak bisa mengampuni dosa pasangan? Ya kalau cuma dosa daripada pasangan itu cuma lupa, tidak mengembalikan kunci pada tempatnya, lupa yang kecil-kecil, kan mungkin masih bisa ditolerir, Pak. Tetapi kalau yang besar-besar ini loh, Pak. Bagaimana sih caranya lalu kemudian kita itu bisa mengalihkan fokus begitu seperti tadi yang Bapak katakan. Kepada hal-hal yang baik. Bagaimana caranya?
Sebetulnya tidak ada sesuatu resep yang gampang di sini. Ya. Oleh karena sebetulnya kekuatan yang disediakan Tuhan tadi hanya kita miliki jikalau kita itu abide. Kita itu nempel kepada Tuhan. Kita mengasihi dia. Jadi berarti ini merupakan buah roh. Hasil daripada kedekatan dengan Tuhan. Jadi kalau tidak ada hubungannya dekat dan harmonis dengan Tuhan. Jikalau kita itu tidak mencintai dan kita itu nempel seperti carang kepada pokok anggur itu. Sebetulnya buah-buah roh ini tidak ada. Jadi kekuatan untuk bisa mengampuni. Kekuatan untuk bisa tidak menyimpan kesalahan. Itu tidak mungkin ada. Jadi makanya itu saya seringkali melihat banyak kehidupan rumah tangga itu sebetulnya berdasarkan luck saja. Ya kalau kebetulan tidak luck, waduh, kemudian ada pengalaman fatalistik dan akhirnya masing-masing itu kemudian pikir ngapain diteruskan. Ya divorce saja sudah. Jadi tapi kalau bagi anak Tuhan, apapun yang dialami, tetap Tuhan menyediakan kekuatan kemenangannya.
Jadi sebetulnya ya, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya kasih ilahi yang pemurah, yang panjang sabar, yang seperti tadi, tidak menyimpan kesalahan. Itu kan sebetulnya hasil daripada pergaulan kita dengan Tuhan. Berarti kalau kita itu masih sering menyimpan kemarahan, kita masih sering marah, kita juga masih sering mengungkit akan kesalahan, itu kan berarti kita betul-betul masih hidup di dalam dosa begitu, Pak?
Oh ya, karena itu berarti kita sendiri tidak atau belum mengalami pembaruan dari Roh Kudus. Nah, itu bukti bahwa daripada hubungan kita dengan Tuhan tidak beres ini. Jadi banyak orang itu selalu mengatakan ini itu yang reasonable. Gitu loh.
Bahwa dia akan divorce. Sebetulnya.
Tapi sebenarnya menunjukkan dirinya hubungannya dengan Tuhan secara rohani itu kering. Nah, oleh karena itu dia tidak pernah mengerti dan tidak mengalami kehadiran kasih Kristus seperti ini. Yang ajaib.
Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya kehidupan di dalam dosa atau yang Paulus juga katakan di dalam Galatia itu sebagai kehidupan di dalam daging begitu ya. Itu kan adalah kalau kita itu terus mengubarkan nafsu yang jelek-jelek begitu ya, Pak ya.
Oh iya. Iya. Tetapi realitanya hidup ini kan sebenarnya ya, celakanya itu baik gereja maupun hamba-hamba Tuhan pada umumnya, itu sendiri kan tidak pernah memberikan suatu contoh bagaimana sih berjalan dan bergaul dengan Tuhan. Jadi mereka itu cuma take for granted begitu, seolah-olah jemaat akan tahu sendirinya. Padahal sebetulnya kan ada sebetulnya contoh-contohnya. Nah, di dalam gereja-gereja yang lain, itu kadang-kadang gereja Katolik misalnya, itu orang sampai pergi mengadakan waktu berdiam diri di biara-biara. Gitu loh, di monastri-monastri. Nah, kenapa? Oleh karena tahu sekali, sebetulnya kalau mau dekat dengan Tuhan, ya memang harus ada special time, special itu sacrifice untuk itu.
Jadi ada waktu khusus begitu ya.
Khusus untuk itu.
Tapi sekarang ini, Pak, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kan justru kayaknya begitu ya. Saya seringkali mendengar klien-klien saya itu mengatakan, iya Bu, semakin saya dekat dengan Tuhan, waduh, gangguannya tuh kok banyak gitu. Memang begitu, Pak.
Nah, sebetulnya dia baru memakai aksesori dan simbol-simbol rohani. Dan dia pikir dekat dengan Tuhan. Misalnya dia aktif di gereja, gitu ya. Apa, setan itu kan tahu sekali, Pak. Ini masih rapuh sekali. Karena apa? Baru beli kostumnya Kristen. Nah, dia baru memakai budayanya Kristen.
Tetapi belum mengalami.
Nah, dirinya belum diubah. Nah, setan melihat bahwa ini tuh merupakan kondisi yang masih rapuh sekali ini. Dia hanya beli pakaian armor itu untuk berperang, padahal dia sendiri tubuhnya lemah. Nah, di attack saja sudah, jatuh sekalian. Sehingga makin lama banyak orang keluhannya seperti ini. Bah, sejak saya aktif di gereja dekat dengan Tuhan, saya malah banyak persoalan. Bagi saya, memang setan akan attack anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, tetapi yang mengalami kejatuhan, kegagalan ini, oleh karena dia sebetulnya baru memakai aksesori saja.
Tapi belum berubah.
Belum mengalami perubahan.
Jadi sebetulnya, Pak, kalau kita mau melihat ya, dari 8 sesi ini, itu kan kita melihat sebetulnya itu intinya itu satu ya. Apakah kasih ilahi ini sudah kita alami atau belum? Kalau kita sudah mengalami, berarti kita tuh menghargai pengorbanan daripada Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita juga ada keinginan bukan mencontoh, tetapi kita mempergunakan anugerah yang sudah disediakan oleh Tuhan ini. Ada kekuatan, ada kuasa yang kita itu harus latih begitu. Apa seperti itu, toh, Pak?
Ya memang sebetulnya semuanya itu kan harus di-exercise, dilatih. Jadi sesuatu yang sudah diberikan, itu seharusnya kita latih untuk bisa dipakai. Karena Tuhan memang sudah menyediakan. Nah, sama halnya seperti melawan iblis, Tuhan sudah menyediakan pedangnya. Tapi kita tidak pernah melatih bagaimana memakai pedang roh ini.
Bagaimana memakai firman begitu.
Nah, sehingga kita tidak tahu bagaimana melawan iblis. Karena apa? Pedangnya sudah disediakan. Tamengnya sudah disediakan. Bahkan kita itu sudah tahu bagaimana itu apa pegang pedang. Tapi tidak tahu bagaimana memainkannya. Ya, oleh karena apa? Setiap kali misalnya firman Tuhan kita baca, kita tidak tahu sebenarnya kait-kaitannya itu bagaimana. Supaya menjadi suatu benteng yang kuat melawan akan kuasa kegelapan. Jadi hidup ini merupakan sesuatu yang sebetulnya cukup krusial ya. Karena membutuhkan sekali banyak sekali aspek yang harus dikerjakan. Yang kita itu belum terlatih untuk masuk di dalamnya.
Iya Pak. Jadi kalau seperti dikasih ilahi tidak menyimpan kesalahan orang. Itu sebetulnya kalau kita menyimpan kesalahan orang itu kan sebetulnya. Kalau kita itu dirugikan. Semakin kita dirugikan. Semakin kita tidak bisa mengampuni. Kan begitu Pak.
Lalu sebetulnya ada menyimpan itu sendiri kan sebetulnya kebutuhan dari dosa ini.
Iya.
Supaya apa? Supaya kita itu, dosa itu aneh sekali, puas sekali, nikmat sekali jika menyimpan hal yang tidak baik.
Mengingat
hal yang tidak baik, menyimpan hal yang tidak baik, melakukan yang tidak baik, itu nikmat sekali untuk dosa. Nah, termasuk menyimpan kesalahan, itu nikmat sekali. Nah, kita harus waspada bahwa natur dosa itu membutuhkan hal yang begini. Nah, ini berlawanan sekali sebetulnya dengan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kasih Kristus, kasih ilahi, itu sebetulnya justru attacking ini. Jangan lagi kamu melayani akan kemauan dosa yang menyimpan kesalahan. Kamu harus mencoba untuk membuang, melupakan. Meskipun itu natur kita, itu otak kita, neuron itu otak kita, itu bekerjanya itu memang apa yang sudah pernah itu kita ingat sebagai pengalaman. Sulit sekali untuk terbuang. Tetapi seharusnya meskipun ada di sana. Itu tidak lagi mempunyai pengaruh yang dipakai iblis untuk melampiaskan dosa.
Jadi berarti ada kesadaran kan begitu ya Pak ya. Bahwa ya memang dulu pernah dirugikan. Memang atau sampai dengan hari ini pun masih. Pasangan ini masih merugikan. Tetapi kan kita juga, lalu kemudian, apa lalu kita itu mempunyai suatu kekuatan, lalu kemudian kita juga mempunyai suatu kuasa begitu ya, yang ada keinginan begitu loh, untuk melawan. Ah, sudahlah, enggak mau nginget-nginget begitu lagi. Atau sebetulnya memang ada ketulusan untuk mengasihi orang yang merugikan ini.
Bagaimana ya, sebetulnya itu, kalau ketulusan itu merupakan buah yang advance. Yang selanjutnya lagi setelah Tuhan menolong kita untuk tidak lagi terjebak dengan simpanan ya kan memori yang jahat itu buah berikutnya lagi itu mulai melihat dengan perspektif Kristus. Lalu kasihan. Nah, dari kasihan kemudian itu mulai ketulusan itu muncul sebetulnya kita memang betul-betul ingin mengasihi dia. Gitu ya. Sebagaimana Kristus ingin kita mengasihi dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah mendengarkan hal-hal ini. Saya percaya sekali ada hal-hal yang saudara mulai pikirkan. Dan jika saudara punya pertanyaan-pertanyaan. Atau bahkan saudara ingin ajukan. Melalui telepon kepada kami. Silakan hubungin kami. Di dalam pelayanan hotline kami di 021-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati.